Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna trojkoalícia už má aj štvrtého člena. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka vystúpili z klubu SNS. Robert Fico musel potom zapožičať Andrejovi Dankovi jedného svojho poslanca, aby mu jeho klub, teda klub SNS, v parlamente nezanikol. Premiér podporil aj splnomocnenca Kotlára a slúbil mu viac právomocí. Hlas, ktorý pána Kotlára kritizuje, sa ale stále nevie domôcť voľby svojho predsedu parlamentu. Tam ale koalícii prešla konsolidácia, ministrovi práce už aj nový automat na minimálnu mzdu. Čo sa to deje vo vládnej koalícii? Je tam kríza, tak ako to pred mesiacom hovoril minister práce, alebo je všetko vyriešené, ako dnes hovorí Andrej Danko? Podarí sa vôbec Hlasu zvoliť svojho šéfa parlamentu? No a ako tí najzraniteľnejší prežijú vládnu konsolidáciu? Ako pomôže vyššia minimálna mzda? Či zmeny v zákone o sociálnych službách? O všetkých týchto témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň želám, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť tu, aby sme mohli pokračovať jednak aj vo vašich témach, ale aj v tých politických, tak nebudem to zdržiavať rovno na úvod, tak krátučko, pán minister, vydrží koalícia celé 4 roky?
Nevidím dôvod, prečo by nemala vydržať. Napriek tomu, že sa dejú nejaké prestupy, keď to tak môžem povedať, stále platí, že koalíciu podporuje 79 poslancov, teda tak ako na začiatku, a to je úplne kľúčová vec. No a druhá kľúčová vec je, že prechádzajú vládne návrhy zákonov, prípadne poslanecké návrhy zákonov z dielne vládnej koalície. A toto sú tie dva ukazovatele, pre ktoré môžeme tvrdiť, že koalícia je stabilná a zatiaľ sa nič nedeje. Napriek tomu, že vidíme, že opozícia už spustila nejaké iniciatívy, dokonca možno sa trochu vysmieva nejakým veciam v koalícii, ale je to taký možno smiech cez slzy, pretože platí, že 79 poslancov drží túto vládnu koalíciu. Iná situácia by nastala, pokiaľ by niekto zo 79 poslancov sa rozhodol odísť do opozície, ale toto sa nedeje.
To sa nedeje, minimálne aj verbálne, nie.
Aj ľudia okolo pána Huliaka, keď to tak poviem, skupina okolo pána Huliaka hneď na začiatku deklarovala, že chce podporovať túto vládnu koalíciu a dokonca povedala, že chce dodržiavať aj koaličnú dohodu v zmysle napríklad voľby predsedu parlamentu.
Áno, to podporuje hneď kandidáta Hlasu. Čiže áno, malo by to vydržať z vášho pohľadu v tomto momente,
zatiaľ
keď to komentujete.
Zatiaľ nevidím žiadny dramatický posun.
No dobre, pán minister, keď sme sa tu naposledy rozprávali, pýtal som sa vás na tú situáciu v koalícii, bolo to mimoriadne ovplyvnené práve nezhodami medzi stranou Hlas a stranou SNS. Vy ste vtedy v rozhovore so mnou súhlasili s označením kríza, vyzvali ste predsedu vlády, aby konal, povedali ste doslova, kľúč má v rukách premiér Robert Fico, už nikto iný, toto nie je spor strany Hlas a strany SNS, toto je spor v rámci vládnej koalície. Premiér nekonal, naopak pri otázkach, či je vo vládnej koalícii kríza, bol skôr nervózny a spor medzi Hlasom a SNS nepovažuje a nepovažoval za premiérskú tému. Ako by ste tú situáciu teda nazvali dnes?
Neviem, či
ako by priamo odkazoval vám.
Nechcem sa hádať, neviem, či ste ma presne citovali
ano,
s tým
úplne,
slovom kríza.
Áno, pretože
samozrejme išlo o spor, ktorý ja nepopieram, ale stále všade rozprávam, že kríza by nastala až tedy, pokiaľ by nezačali prechádzať vládne zákony.
Možno ste to tak osobne cítili, že ste boli aj dotknutí tým správaním SNS a jeho predsedu, jeho predstaviteľov.
Viete čo, nie sú dôležité spory. My sme, samozrejme, chcem povedať, že kríza by nastala vtedy, keby teda neprechádzali zákony, to je jasné, tedy by už bol veľký problém a z toho pramenil teda aj môj nejaký vzdor, keď to tak poviem, pretože súčasťou toho sporu začal byť aj zákon o minimálnej mzde, ktorý je v programovom vyhlásení vlády, za ktorý hlasovali všetci koaliční partneri vrátane SNS.
Áno.
No a preto som položil vo vašom štúdiu tú jednoduchú otázku, aký zmysel má vládna koalícia, pokiaľ neprechádzajú presne zákony tak, z programového vyhlásenia vlády.
Tým ste nahnevali za predsedu SNS Andreja Danka a ten spor pokračuje. Celé leto potom.
Ja toto chcem samozrejme dať nabok. Išlo o princíp a princíp bol naplnený. Ja sa tomu veľmi teším, že zákon o minimálnej mzde včera získal 119 hlasov, čiže
áno,
obrovskú,
vysoko nad ústavnú,
obrovskú
väčinu
ústavnú väčinu. A ja chcem poďakovať aj koaličným partnerom, teda aj strane SNS, aj pánovi Dankovi, aj strane Smer Slovenská sociálna demokracia, pánovi Ficovi. A ďakujem aj opozičným poslancom, ktorí sa pridali k tomuto zákonu, pretože je naozaj dôležité zvyšovať minimálnu mzdu. My sme sociálni demokrati. Viete dobre, že na Slovensku je historicky najnižšia nezamestnanosť. Samozrejme, závisí ešte to rozloženie od regiónov, ale treba povedať, že prišiel čas na to tlačiť na mzdy, na výšku miest, pretože my ako sociálni demokrati samozrejme chceme nielen ľuďom, aby ľudia mali prácu, ale aby aj pracovali za dôstojnú mzdu. A vláda nemá veľa nástrojov na to, ako tlačiť na mzdy ako také. ale jedným z týchto kľúčových predsa len jeden je, a to je teda zákon o minimálnej mzde, respektíve minimálna mzda, pretože keď rapidne zvyšujete minimálnu mzdu, tak logicky tlačíte aj na mzdy ako také. Preto sme za to veľmi bojovali v Hlase. Áno, aj sme si dupli, aj sme buchli do stola. Viete, dobre,
teraz
že sme,
je to schválené, že to bola, ja, aj, podmienka,
že to bola, že to bola aj podmienka ku konsolidačnému balíku. Ale musím povedať, že tie spory, o ktorých sa tu hovorilo, sú zažehnané, pretože musím povedať, že...
Čiže sedí, že Andrej Danko hovorí, bola, že všetko je v poriadku?
Bola aj z mojej strany podaná ruka pánovi Dankovi a SNS, pretože oni mali niektoré zákony, ktoré sa týkali sociálnej oblasti, a konečne sa to dialo podľa pravidiel, aké sú nastavené v koaličnej dohode, že sme si to vydiskutovali, tie zákony v gestii rezortov, ktorých sa týkajú, a za zatvorenými dverami, a musím povedať, že došlo k dohode aj na niektorých zákonoch, ktoré sa síce týkali sociálnej oblasti, ale boli z dielne SNS.
No dobre, a jedným, dobre, ja to vnímam, čo hovoríte.
Áno, len tu treba povedať jednu vec.
Rozmeňme ešte aj v iných otázkach, len a k minimálnej mzde sa určite dostanem.
Áno, len
tak
dokončím, lebo
vetu.
Ľudia si pamätajú, že tou hlavnou podmienkou SNS pre podporu minimálnej mzdy bola navýšenie minimálnych dôchodkov. Ja som len povedal, že návrh, ktorý predložila strana SNS, nebol odborne a ekonomicky správny, a my sme okamžite pánovi Dankovi a SNS ponúkli tri možné alternatívy zvyšovania minimálnych dôchodkov, o ktorých sa teraz diskutuje. Len sme to nechceli spájať s minimálnou mzdou.
Dobre,
ale dobre. Jednoducho minimálne dôchodky môžu stúpať, ale racionálne nemôžu stúpať oveľa prudšie ako tie klasické tradičné dôchodky, lebo by to vyvolalo veľké napätie medzi seniormi.
Ale to už asi sa bavíme o agende od 26. Áno,
len hovorím o tej podmienke, čiže no dobre, tu nikto nezavrhol myšlienku zvyšovania minimálnych dôchodkov, ale racionálnym spôsobom.
Beriem to, aj sa k tomu určite potom vráťme, pán minister, v priebehu času, ako vlastne koalícia bude na tú tému vôbec rokovať, ale ja by som sa vrátil ešte o otázku naspäť, lebo v skutočnosti pán predseda vlády v tom čase nekonal tak, ako ste ho vyzývali vy. A to, aby považoval ten problém za problém koalície a aby sa do toho nejakým spôsobom vložil. A teraz ale trošku aj popriem to, čo som pred chvíľočkou povedal, lebo do istej miery sa pán predseda vlády napokon do toho naozaj vložil, a napriek tomu teda, že to bol podľa neho spor medzi SNS a Hlasom, ale podporil vždy tú druhú stranu. Andreja Danka na post šéfa parlamentu, najnovšie, to som pred chvíľočkou povedal, zachraňuje klub SNS pred tým, aby vôbec zanikol v parlamente, posiela mu, to je na slovenské pomery teda neuveriteľné, vlastného poslanca, pána Muňka, aby teda ten klub mohol ďalej fungovať. Okrem toho pánovi Kotlárovi, ktorý nazval vášho pána predsedu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za nedôveryhodného partnera, tak tomu vyslovil plnú podporu a ešte mu chce odklepnúť väčšie kompetencie. Poďte, ako to čítate? S ohľadom na to, čo som povedal na začiatku.
No, čítam to tak, že pán premiér sa usiluje o stabilitu vládnej koalície, a to je samozrejme jedna z jeho úloh. Čiže...
Nie je to na úkor Hlasu sociálnej demokracie?
To určite nie, tak to by som to v tejto chvíli vôbec ja nečítal. Naopak, treba oceniť, že pán premiér sa snaží udržať stabilitu vládnej koalície, a presne, ako povedal on, aj my hovoríme, 79, pokiaľ drží a pokiaľ prechádzajú zákony, toto je dôležité pre ľudí. Hej? Čiže, a čo sa týka pozície strany Hlasu, stranou SNS, sme si to vydiskutovali minimálne v tej sociálnej oblasti, ale treba povedať, už som to tu hovoril, že sme si dupli, napríklad sme povedali pri konsolidačnom balíku, že ho podporíme iba za dvoch podmienok. Jedna podmienka bola tá, že sa vráti zákon o minimálnej mzde na rokovanie parlamentu, vrátil sa a napokon sa aj pekne schválil. A druhá bola dofinancovanie samospráv ešte v tomto roku. Aj táto podmienka sa splnila.
Tam je tých 50 miliónov plus extra 20.
A samosprávy nám
poďakovali.
A no, niekedy to možno, keď viete, aj ste v koalícii, niekedy, keď to inak nejde, no tak si dáte aj nejaké podmienky, ale tie podmienky neboli pre stranu Hlas ako takú, ale pre samosprávy, pre ľudí s najnižšími príjmami. Jednoducho chceli sme dodržiavať vládny program, a to sa podarilo, a myslím si, že to situáciu upokojilo.
Tak môžeme ísť tým pádom ďalej. Pán predseda vlády sa stretol aj so spomínaným pánom poslancom Huliakom. Podľa pána Huliaka to stretnutie dopadlo veľmi dobre. Vyhlásil, že sa dohodli, že nastavia spôsob komunikácie, aby teda tá jeho skupina troch poslancov bola platnými členmi v rámci koaličnej záležitosti. Tak doslova to povedal pán poslanec Huliak. Pán minister, pán podpredseda, máte o tomto nejaké konkrétne informácie? Je to začiatok štvorkoalície?
Tak by som to netvrdil, pretože pán Huliak, ako sme už dnes uviedli, hneď na úvod konštatoval a deklaroval podporu tejto vláde. Samozrejme, je to nová situácia, lebo je to vlastne samostatná skupina alebo samostatná trojica poslancov, s ktorými je potrebné diskutovať. Ja som veľmi rád, že to pán premiér robí. A tiež som rád za to, že pán Huliak rovno deklaroval aj to, že je pripravený podporiť kandidáta Hlasu na post predsedu parlamentu. Stále tie tri hlasy navyše nestačia, ale my pevne veríme.
Viete, o čom sa dohodli s predsedom vlády? Máte o tom?
Nemám tieto informácie. Pre nás ako pre Hlas.
Lebo je to už člen koalície, tak
áno,
preto
ale,
sa pýtam, rozumiete, že
ale
asi
pre nás ako
koaličného
partnera je kľúčové to, že pán Huliak deklaruje podporu tejto vláde. Čiže stále má vládna koalícia 79 hlasov, tak ako na začiatku, a to vytvára dobrý predpoklad na pokračovanie a najmä dobrý predpoklad na prijímanie zákonov pre ľudí, lebo viete dobre, že za posledné dva dni sa podarilo aj u nás v sociálnej oblasti veľa, jednak už ten spomínaný zákon o minimálnej mzde, ale aj zákon, novela zákona o sociálnych službách, ktorá veľmi pomôže odkázaným ľuďom, ale k tomu ešte
dostaneme sa,
prísť,
uvidíme,
áno.
Ako bude na tom pán minister Drucker so svojou nežnou revolúciou o školstve a návrhmi zákonov, ktoré práve o nich rokuje Národná rada Slovenskej republiky. Mali by sa, pán minister, otvárať počty ministrov, koaličná zmluva strana SNS so 7 poslancami, by ich mala mať v podstate len 1,5, ak to rátate nejak matematicky?
Nevidíme dôvod v tejto chvíli na otváranie koaličnej dohody. Nerad by som opäť nejakým spôsobom vieril hladinu, pokiaľ to nie je nevyhnutné, pretože ešte raz naplnili sa jednak požiadavky strany Hlas, naplňa sa programové vyhlásenie vlády. Jediná vec, ktorá je nedoriešená, je post predsedu parlamentu. Uvidíme, či sa nám podarí
dohodnúť. Chcem sa k tomu dostať, aby sme mohli aj k sociálnym témam.
Len aby bolo jasné, preto my o tej téme predsedu parlamentu až tak nerozprávame.
Počkajte, pán minister, nechajte si to, dám priamo otázku a budete môcť na to zareagovať, lebo ešte jednu ako keby pomimo tému, pán predseda vlády, a už to tým ukončím, ten jeho včerajší administratívny deň sa stretol aj so spomínaným splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslancom klubu SNS Petrom Kotlárom. Vyslovil mu plnú podporu, to som spomínal. Takisto súhlasí s tým, aby mal viac kompetencií, a hovoril pán predseda vlády, že na jednom z najbližších rokovaní vlády sa prerokuje jeho návrh uznesenia. Bude strana Hlas, teda ministri za stranu Hlas, vrátane vás, pán minister, za to, aby sa o tom uznesení navrhnutom pánom Kotlárom hlasovalo? Budete za to, aby prešlo?
No, tu máme jasný postoj. My nevieme, o aké nové uznesenie má ísť, tak nerad by som komentoval uznesenie, ktoré sme ešte nevideli. Ale
videli ste tlačovku pána Kotlára, on to tam menoval, tam bolo, ja neviem, koľko bodov, 5, 6?
Ale to, čo môžem povedať, že strana Hlas v žiadnom prípade nepodporí správu pána Kotlára, ktorá bola vypracovaná, pretože my v tej správe sme nenašli to, na čo bol zriadený spolumocnenec vlády pre pán Kotlár, pretože on v štatúte mal jasne napísané, čo od neho vlastne vláda očakáva. Tam bolo napísané preverenie riadenia pandémie, preverenie hospodárnosti.
Áno, veď on hovorí, že sa venoval aj tomuto,
preverenie nákupov a tak ďalej a tak ďalej. A toto sme v tej správe nevideli. Čiže ja len zopakujem náš postoj, že my takúto správu by sme neodsúhlasili na vláde, a preto takáto správa ani neprišla. A my nevidíme ani dôvod na nejaké rozširovanie právomoci pána Kotlára, pretože už súčasný štatút mu dáva jasné právomoci a tie sú dostatočné. My sme skôr očakávali naplňanie tých kompetencií, ktoré mu už určuje súčasná úprava.
No áno, ale na stole je teda to, že on má uznesenie, že ho premiér podporuje, dokonca, že by bol aj za to rozšírenie kompetencií. Tak čo,
povieme jediné za stranu Hlas, my sme pripravení podporiť iba také uznesenie, v ktorom sa bude hovoriť o tom, že úrad splnomocnenca pána Kotlára vyšetrí pandémiu z hľadiska hospodárnosti, z hľadiska krízového riadenia, pretože tu zomrelo podľa expertíz rôznych z možnosť zbytočne 20 000 ľudí, a na tieto otázky my sme nedostali odpovede. Čiže iba s takýmto obsahom podporíme nejakú správu alebo uznesenie, ale pokiaľ to tak nebude, tak nepodporíme.
A to je
toto uznesenie, je to stanovisko strany Hlas, ktoré tu prezentujem, ktoré je odkomunikované v našom vedení. Čiže musíme najprv naozaj to uznesenie vidieť. Musí to byť uznesenie, ktoré je v súlade s tým, čo pán Kotlár mal v tom štatúte, čo mal vlastne robiť. A toto zatiaľ my nevidíme. No, a to nie je žiadny útok na pána Kotlára. My len chceme vidieť, aby sa zaoberal tým,
no,
na čo bol.
Počkajte, to je skôr opačne, pán minister. Pán Kotlár útočí, ak to tak môžem povedať, smerom na vás, na stranu Hlas, na množstvo z vašich ministrov. A ja by som to naformuloval do otázky. A to sú dve veci. Tá prvá, že ako je teda možné, a spomína to aj pán spolumocnenec Kotlár, že ani rok od nástupu vašej vlády sa po vnútorných auditoch na jednotlivých ministerstvách neobjavili žiadne nové informácie, ktoré by nasvedčovali protiprávnemu konaniu vtedajších politikov, a keďže vaša strana má pod kontrolou práve tie príslušné rezorty práce, zdravotníctva, sociálnych vecí, hospodárstva, isto by ste o tom informovali.
Nepôjdem do konfrontácie verejnej s pánom Kotlárom, veď možno to zobral trochu osobne, ale nič osobné to z našej strany nebolo. On má jasne vymedzené kompetencie.
Nie, tá otázka sa už týkala vás. Prečo za ten rok ste sa neukázalo, že predchádzajúca vláda konala v týchto všetkých oblastiach protiprávne, tak ako to naznačuje?
Samozrejme, že pokiaľ by sme v rezorte, napríklad v našom rezorte práce alebo v iných rezortoch strany Hlas našli niečo protiprávne a podobne, no, tak je našou povinnosťou, no, tak ako každého iného občana, jednoducho podať podnet.
Čiže takže ak sa tak nestalo, tak čo teraz bude
ešte raz,
sa
vyšetrovať? Pán Kotlár možno nám chcel niečo vrátiť. My sme povedali, aké má on kompetencie. Tie sa dajú jasne prečítať v tom štatúte, ktorý zriadil vlastne splnomocnenca vlády, keď to tak môžem povedať. Áno. Tam je jasne napísané, čo pán Kotlár mal urobiť, a on namiesto toho začal špekulovať o nejakých vedeckých zisteniach a podobne.
Ja viem, pán minister, to aj rešpektujem, len tá otázka smerovala niekde inde. Tak ja to ešte rozviem, ak dovolíte, lebo váš pán predseda Matúš Šutá Eštok sa na tlačovkách trošičku začal tak akoby preriekavať, veď to sú jeho vlastné slová, to teraz nevymýšľam ja nejaké fabulácie. Najskôr sa preriekol o tom, že si premiér u Slovenskej informačnej služby sám zadal správu o jeho atentáte. No a potom, keď zriadil ten vyšetrovací tím, ktorý má vyšetrovať po roku od nástupu tejto vlády dôsledky manažovania so zdrojmi pri tej pandémie, mimochodom to isté, čo má v štatúte ten pán splnomocnenec, no tak počúvajte, čo pán minister vnútra povedal. Na jednej strane hovorí, že zriadujú ten vyšetrovací tím, pretože doterajšie vyšetrovanie naberá na rozmeroch. OK, ak je to tak, tak v poriadku. No ale pán minister Šutá Eštok, ten istý pán minister na druhej strane hneď dodáva, že zriaduje ten tým, pretože sa tomu polícia venovala len slabo, a on s vyšetrovaním, ktoré sa podľa jeho slov za posledné 2 roky veľmi nepohlo, nie je spokojný. Pán minister, otázka. Máme si myslieť, že vlastne nevie, prečo zriaduje ten tým, alebo len preto, že chce slovami opäť splnomocnenca vlády pre sledovanie toho manažovania pandémie len sledovať subjekty, to je citát, ktoré by mohli očierniť predchádzajúcu vládu, teda zneužiť políciu na politické účely.
Nebudem komentovať pána Kotlára.
Tak to komentujte bez toho.
Ja chcem povedať, že som veľmi rád, že polícia zriadila vyšetrovací tím na prešetrenie všetkých aspektov pandémie, pretože naozaj sa tam objavali niektoré veci, ktoré zakladali podozrenie možno až na páchanie trestných činov.
Ja viem, ale prečo? Ja som to nepochopil, alebo čo je to, nejaký misunderstanding, pán minister?
Viete, vyšetrovací tím sa už, ja nie som policajt, ale zaklada vtedy, keď už je ten súbor poznatkov a zistených informácií tak veľký, že už ho musí riešiť vyšetrovací tím. Ale to nevylučuje to, že sa polícia pandémii ako takej, respektíve vyšetrovaniu jej aspektov nevenovala. Mohla sa venovať individuálni vyšetrovatelia, operatívci
a
tak ďalej.
Je to zmetočné, beriem pán minister.
Beriem to tak, že súbor poznatkov, na ktorý si už musí sadnúť vyšetrovací tím, a tí pozostali, tých obetí, majú právo vedieť to, prečo tí ľudia zomreli, prečo možno zomreli zbytočne a kto je za to zodpovedný.
No dobre, tak sa to spýtam tak jednoducho, musia, čo robil pán minister celý ten rok?
Nie, pán minister nevyšetruje, nie je vyšetrovateľ.
Čo robila polícia celý ten rok?
No veď vám to hovorím, že polícia mohla individuálne cez vyšetrovateľov vyšetrovať niektoré prípady, ale vyšetrovací tím sa väčšinou už skladá vtedy, keď už ten prípad je naozaj má také rozmery, že si potrebuje vyšetrovací.
Vyšetrovací tým
určite nie. Určite nie, som rád. Naopak som rád, že sa takýto vyšetrovací tím zložil, a tie odpovede dúfam, že dostaneme. Aj čo sa týka obetí covidu, aj čo sa týka hospodárnosti,
no dobre,
a postupu vlády,
budeme na to čakať,
bývalej vlády pri hospodárnosti.
Rovnako ako ja, pán minister, dobre viete.
A manažovanie covidu.
Prepáč,
chcel som dohovoriť.
Ja sa za to
nech sa páči, už som
len
dohovoril.
Chcel dodať, že vy isto, takisto dobre ako ja, naše posluchačky a posluchači, viete, že toto robí generálna prokuratúra vlastne už tretím rokom, pomaly druhým, keď vyšetruje tieto veci. No ale dobre,
ja sa
jedna
priznám,
otázka.
Pán,
jedna
pracoval
otázka,
som
pán
aj
minister.
Na ministerstve vnútre. Viem, že ešte počas bývalej vlády generálna prokuratúra začala trestné stíhanie v tejto veci. Priznám sa, nepoznám, kde
dokonca
sa to trestné stíhanie
spájala s tým, alebo teda uvádzala, že áno, oni musia vyšetriť aj tie najvyššie postavených politikov, či nedošlo
áno,
práve.
Ja som to zaznamenal a priznám sa, moci. Som minister práce, nesledujem naozaj tento vývoj, ale pevne verím, že sa to raz niekde v jednom bode stretne a ľudia sa dozvedia.
Aby nerobila polícia to isté, čo prokuratúra.
No počkajte, tak prokuratúra vždy dozoruje políciu, či tam sa to spája v trestnom konaní, toto je v poriadku a ja pevne verím, že sa raz dostaneme do bodu, kde sa buď povie, že sa niečo naozaj stalo, že niekto niečo zanedbal a poniesie za to zodpovednosť, alebo sa povie, že sa nič nestalo.
No, to bodaj by, samozrejme. Ale
tak toto očakávam ako od akéhokoľvek iného vyšetrovania.
Dobre, budeme
samozrejme
to sledovať a pýtať sa na to, aj keď...
Tak určite vám príde pán minister vnútra, náš predseda, určite príde a vám odpovie veľmi
rád. No už na to čakáme skoro pol roka. Pán minister, tak sa prihovorte za nás, nech
dobre,
pán minister, pán predseda príde, lebo naozaj tie pozvánky na stole sú a kopec tém
tak
sme mohli
predseda
prebrať.
Je samozrejme svojbytný človek, ale...
Ja viem, a vidíte, ale... Má to dôsledok aj na náš rozhovor, pán minister, lebo už sme sa mohli venovať sociálnym veciam, ale tým,
tak
že ja nemôžem
na tie
hovoriť
sociálne
s ním.
Veci,
no áno, len
ešte tu
mám dve otázky a týmto uzavriem túto politickú časť. No tak premiér síce podporoval za toho predsedu parlamentu najskôr Andreja Danka, teraz už počujem od neho doslova takéto výroky. Skôr teraz hovorí, že voľba predsedu parlamentu stojí na dohode medzi Hlasom a SNS. Súhlasíte s tým?
No tak áno, keď SNS nechce dodať zatiaľ tie hlasy za nášho kandidáta, tak je to svojím spôsobom pravda. Na druhej strane nie je dobrý obraz pre krajinu, že nemáme druhého najvyššieho ústavného činiteľa a mali by sme sa v koalícii naozaj pokúsiť zvoliť a podľa koaličnej dohody platí, že toto miesto patrí strane Hlas, čiže strana Hlas opäť ako
minister.
Aj pri minimálnej mzde, aj pri iných zákonoch len žiada to, čo je v koaličnej dohode a v programu vyhlásení vlády. A buď sa to podarí, alebo sa nepodarí. Pokiaľ dohoda nebude a nebudú hlasy, no tak jednoducho, len viete, nechceme my v Hlase toľko hovoriť o tej funkcii predsedu parlamentu preto, lebo nám naozaj nejde primárne tu o funkcie. Nejde nám o funkcie, ide nám o to, aby sme príjmali zákony pre ľudí. Lebo keď sa tu budeme naozaj aj vo vašej relácii, povedzme, a teraz samozrejme neberte to osobne, 10 minút rozprávať o funkcii ako takej, no tak potom sa ľudia nedozvedia, čo sme pre nich urobili vlastne v zákonoch. Ľudí zaujíma naozaj
ja
to,
s tým súhlasím,
to, čo
pán minister,
nich,
ale...
čo im prinášame a čo príjmame.
A práve, ale z toho vychádzajú moje otázky. Ja by som si nedovolil tu
nastoľovať
témy, ktoré sú...
Poznámka, to
ani som to tak nezobral, teraz to myslím profesionálne, nebudeme nastoľovať témy, ktoré nemajú nič spoločné s politikou, so spoločenským životom, s týmto štátom, ale toto má, lebo ak to otočíme na druhú stranu, práve počúvajúc to, čo hovoríte vy, pán minister, no tak toto celé, to naťahovanie sa zo SNS a zo Smerom vidia aj vaši voliči, ktorí od vás oprávnene očakávajú vaše zastúpenie vo funkciách štátu, aby ste im mohli doručovať výsledky, ktoré ste im slúbili. A bez postu predsedu parlamentu vlastne prichádzate o možnosť to robiť. Čiže nebojíte sa toho, že toto budú skutočne vaši voliči, ale nielen oni, voliči na Slovensku považovať za vašu slabosť, že ste za 7 mesiacov nedokázali prísť na koaličnú radu, trepnúť do toho stola a povedať dosť, toto je naša funkcia a vy ste povinní, pretože sme podpísali spolu koaličnú zmluvu, nám toho predsedu zvoliť. Veď my sme vám zvolili pána Gašpara tak, že ani sme nemrkli okom.
Tá situácia nie je taká dramatická, ako opisujete, pretože...
No nemáme predsedu parlamentu najvyššieho ústavného činiteľa, vášho nominanta.
Nemáme predsedu parlamentu, ale máme povereného predsedu parlamentu a to je pán Žiga, ktorý je zo strany Hlasu.
Nie,
ja som povedal, bolo by dobre pre krajinu, pre poriadok, aby naozaj predsedom parlamentu bol riadne zvolený človek. My sa o to budeme pokúšať, len chcem povedať, že teraz nechceme ani my sa trápiť 3, 4, 5 mesiacov ďakou funkciou a potom nám uchádzajú zákony
prvý. Pre nás
je priorita. Nie, práve to hovorím. Pre nás nie sú priorita funkcie, ale zákony pre ľudí. A ja sa naozaj veľmi teším, pán Závodský, že včera prešiel zákon o minimálnej mzde.
A sme pri tom. Pán minister, no dobre, tak to uzavrime. Premiér hovorí, že do konca roka on si nemyslí dvakrát,
ale
opakuje,
my budeme,
nemyslí si,
takto,
že to bude.
My budeme samozrejme sa o to uchádzať a budeme diskutovať a budeme na to tlačiť, ale budeme na to tlačiť a uchádzať sa o to za zatvorenými dverami. Nechceme tým už torpedovať alebo nejakým spôsobom unavovať verejnosť, lebo verejnosť určite funkcie nezaujímajú, zaujíma ich to, čo prinesieme.
Ako máte silu a možnosti vo vašej vládnej koalícii. Môže to byť aj pán Šutajštok napokon na miesto pána Rašiho?
Ale ja to potvrdím, aj takáto úvaha je, preto veď aj pán predseda SNS Andrej Danko v niektorých reáciách povedal, že možno si vie predstaviť, keby to bol predseda strany. Samozrejme, keď je to predseda strany, uvoľní mi to ruky pánovi predsedovi, nášmu Eštokovi, možno na robenie viac politiky a riadenie strany a tak ďalej z pozície predseda. predsedu parlamentu, ale to je na jeho rozhodnutí.
Dobre, dobre, on povedal, ja už si vážim povedal, aj to, že ste, povedal, že ste toto povedali.
No on, tak, povedal jasne, on povedal jasne, že cíti sa viazaný povinnosťami ako minister vnútra a ministrom vnútra chce byť, ale pokiaľ by sa rozhodol, že teda a došlo k dohode v koalícii, tak ja v tom nevidím žiadny dobre problém, pokiaľ by teda samozrejme post ministra vnútra zostal strane Hlas.
No, to som sa ani nechcel dopytovať, to dohody som bral akoby za bernú mincu. Inak to je úplne, že len tak na okraj vám neprekáža v Hlase a povedzme aj osobne, že počúvate predstaviteľov SNS a oni hovoria o vašom predsedovi ako Eštokovi, že ako je to s tým menom? Povedzte, že ako to
a
máte
to ja
vybavené.
Už tejto veci nechcem rečiť.
Či to nie je aj také dehonestujúce
trošku? Mňa pán proste predseda SNS oslovuje väčšinou Erik v reláciách, ale to je aj tým, že sa už poznáme dlhú dobu.
Dobre, dajme to bokom.
Toto my osobne neberieme určite.
Dobre, pán minister, parlament napokon teda schválil nový automat na minimálnu mzdu. Trošku neskromne možno pomohla práve tá relácia, o ktorej ste hovorili ešte pred letom, ktorú sme tu robili a veľmi ostro na ňu reagoval vtedy aj pán predseda Andrej Danko. No ale je to realitou, dokonca je pravda, čo ste povedali vy. Parlament to schválil napríklad aj hlasmi poslancov Progresívneho Slovenska zásadne nadpriemernou ústavnou väčšinou. Tak nám prosím vysvetlite, pán minister, o čo tu ide? Čo je to ten nový automat na minimálnu mzdu? Čo to bude znamenať? Ako sa to prejaví?
Hneď aj vysvetlím, ale v prvom rade som veľmi rád, lebo zajtra uplynie rok od nástupu vlády a naozaj sme v sociálnej oblasti toho urobili veľa za ten jeden rok a najmä sme naplnili dva základné sľuby zo sociálnej oblasti, ktoré máme aj v programom vyhlásení vlády. Jedným je 13. skutočný 13. dôchodok, ktorý poberatelia dôchodkov dostanú teraz pred Vianocami. Ten mimochodom tiež prešiel.
Výške C600 eur, ten teda
získal,
všetci.
Áno, starobný dôchodcovia 606 eur a tí ostatní vo výške svojich priemerných áno dôchodkov. A tiež získal tento zákon 104 hlasov, teda ústavnú väčšinu. Teraz prešla minimálna mzda, ku ktorej sa samozrejme dostanem. Tá získala 119 hlasov a zároveň prešiel skvelý zákon o sociálnych službách, ktorý pomôže odkázaným ľuďom, ktorý získal 136 hlasov. Čo len chcem povedať, že pri súčasných politických pomerov je doslova zázrak, že prechádzajú
no áno, ste jediný
zákony
asi minister, takýmto, takto prechádzajú
takýmto
zákony
ústavnou väčšinou, čo len svedčí o dobrých zákonoch a o tom, o takej väčšej legitimite. A poďme k tej minimálnej mzde. Minimálna mzda naozaj je schválený nový automat, to znamená, že minimálna mzda sa bude stanovovať ako 60% priemernej mzdy, čo vlastne znamená, že v roku 2026 dosiahne hranicu 920 eur, čiže ona sa zvýši vlastne oproti roku 25 o 100 eur, o takmer 100 eur.
Dnes máme 1520 priemernú mzdu v národnom hospodárstve a 750 eur minimálne.
750 eur je tohto roku minimálna mzda. Na budúci rok je už tiež stanovená podľa ešte starého automatu, to je 816 eur.
58% priemernej
57% bol ten starý automat. Tak. Mimochodom, bývalá vláda Igora Matoviča áno, znížila ten automat zo 60% na 57% a teda ma fakt už zaskočilo, aj keď u Igora Matoviča už nič nezaskočí, že on ešte začal kritizovať aj to, že my to robíme až neskoro, pritom on tým, že znížil zo 60% na 57%, obral týchto ľudí počas troch rokov nemalo peňazí. Ale chcem byť pozitívny.
Poďme naspäť k tomu.
Áno, chcem byť pozitívny, čiže od roku 26 bude tá minimálna mzda, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú, 920 eur a v roku 27 to už bude 970 eur, čiže sa bude šplhať k hranici 1000 eur a takto to má byť, pretože pri tej nízkej miere nezamestnanosti, ktorá na Slovensku je, ale opakujem si, uvedujem si rozdiely medzi regiónmi, naozaj treba tlačiť na mzdy ako také a vyššia minimálna mzda tlačí aj na rast miest ako takých. Čo chcem ešte povedať, že prečo to nemôže byť v roku 25, lebo my sme zachovali ten mechanizmus možnej dohody medzi sociálnymi partnermi a ten vždy predchádza pred tým daným rokom, kedy je stanovená minimálna mzda automatom. Čiže v roku zákon síce nový začne platiť od 1.1.25, teda tak ako má, ale v roku 25 sociálni partneri, teda odborári a zamestnávateľia budú mať možnosť sa dohodnúť na výške minimálnej mzdy a pokiaľ sa nedohodnú, tak automat, nový automat, štedrejší určí minimálnu mzdu pre rok 26 vo výške 920 eur.
Čiže môžu sa dohodnúť v princípe len na vyššej, nie na nižšej.
Môžu sa dohodnúť aj na nižšej.
No ale to štát nebude akceptovať a bude postupovať podľa
automatu. Pokiaľ sa sociálny partner dohodnú,
tak vtedy áno. Hej?
Áno, to je ten význam tej dohody. Aha. A preto sa nastavil automat už aj v minulosti, že pokiaľ tí sociálni partneri sa nedohodnú, aby to neurčovala stále vláda nejakým
rozumiem,
svojim subjektívnym rozhodnutím,
ako to vlastne má vyzerať.
Bude to v automate. A čo je ešte dôležité, že na tú minimálnu mzdu sú naviazané príplatky za prácu počas víkendov a v noci.
Tak.
A tie sa tiež zvýšia. Ja som veľmi rád, pretože máme naozaj veľké množstvo práce. Nočnej sme dokonca lídri, takí negatívni lídri v Európskej únie, keď ideme o tú súdržnú nočnú prácu, aby som bol presný. A naozaj ľudia v neštandardných časoch pracujú na Slovensku veľa. A ak majú pracovať veľa, tak majú to mať aj jednoducho zaplatené.
Rozumiem. Dve otázky k tomu, pán minister, aby ste to mohli aj rozvíjať. Tá prvá sa týka toho, že Na jednej strane teda štát zvyšuje minimálnu mzdu, ale na druhej strane vo vlastných platových tarifách ponúka zamestnancom, ktorí pracujú vo verejnom záujme, mzdy. Bavíme sa o prvej až štvrtej platovej triede, ktoré sú pod úrovňou takto nastavenej minimálnej mzdy. Poďte, pán minister, ako je to vôbec možné, že štát sám o sebe chce stanoviť nejakú minimálnu mzdu, ale jeho mzdy, jeho zamestnancov sú vlastne hlboko pod ňou. No a potom druhá časť tej otázky, Progresívne Slovensko v pozmeňujúcom návrhu to chcelo zmeniť, aby teda sa tie tabulky vyrovnali tomu, ako je nastavená minimálna mzda. Prečo ste s tým nesúhlasili?
Ja v prvom rade ma prekvapili tie kritické hlasy po hlasovaní, keď raz Progresívne Slovensko a medzi nami aj Hnutie Slovensko Igora Matoviča podporili tento zákon, tak by som teda čakal, že povedia aspoň jednu pozitívnu vetu, ale dobre, je to opozícia a treba povedať, že tento problém, ktorý naznačuje Progresívne Slovensko, je už tu dlhodobý, to nie je problém Erika Tomáša
to ja
a tak ďalej.
Len hovorím, že je to fakt,
vždy sa dopláca samozrejme tým ľuďom do výšky minimálnej mzdy.
Len to nie
je systémová vec, bolo presne by treba to upraviť zákonom, ale toto rieši zákon, je to zložité pre poslucháčov o štátnych a verejných službách. Toto nie je pod ministerstvom práce. Úrad vlády má zákon, tento zákon v gestii, preto aj dojednáva napríklad kolektívne vyjednávanie. Treba do budúcna naozaj by bolo ideálne nastaviť v zákone, len tam treba potom nastaviť úplne inak už tie tabulky v štátnej a verejnej správe, ktoré sú nastavené zložito.
Iste.
A hlavne si to vyžaduje komunikáciu s ministerstvom financií, lebo to bude mať dopad aj na financie ako také, keďže tú minimálnu mzdu, keď zdvihnete tú základnú, samozrejme očakáva sa, že tých ďalších niekedy až 14 platových tried tiež povýšite. Takže je to zložitá diskusia. Je to legitímna téma, len je dlhodobá a my sme pripravení sa o nej rozprávať.
A ja som to aj
poslancom Progresívneho Slovenska vysvetlil, samozrejme priamo v pléne. No dobré, oni o tom vedia.
Potom je tá druhá otázka, to je aj to, čo už ste aj vynačali, ale ktorá aj súvisí s tým, že či takéto zvyšovanie minimálnej mzdy v skutočnosti zvládnu podnikatelia, samosprávy, ktoré musia doplácať povedzme tie mzdy tým svojim zamestnancom. A či to naopak nemôže byť v kontraproduktívne v súvislosti s ekonomickými výsledkami, s našim hospodárskym rastom?
Musím v prvom rade povedať, že Združenie miest a obcí Slovenska na tripartite súhlasilo s týmto zákonom, čiže to je hneď odpoveď na tie samosprávy. A samozrejme aj odborári súhlasili s týmto zákonom. Logicky proti boli zamestnávateľe, ale to je prirodzené. Čo sa týka zamestnávateľov, tí nemajú ani tak problém so samotným zvyšovaním, respektíve so zvyšovaním samotnej minimálnej mzdy, ale práve s tými príplatkami. A tu sme to naozaj racionálne s nimi rozobrali, len pre vašu informáciu a možno aj pre informáciu vašich poslucháčov. 800 miliónov eur zaplatí podnikateľský sektor ročne na príplatkoch. A to zvýšenie z 57 na 60%, ten automat, znamená 11 miliónov eur navyše. Hej, pri celkovej sume 800 miliónov eur.
Čiže tá odpoveď na tú otázku je, že nemalo by to brzdiť hospodársky raz za, ja neviem to, čo opozícia hovorí, možno, že až krachy firiem,
ale to
prepúšťanie.
Stále sa to tu hovorí, pán Závodský. Poprvé som jasne naznačil, okoľko vlastne len v úvodzovkách, len sa navýši ten objem na tie príplatky a ľudia si to zaslúžia. Aj tú minimálnu mzdu, aby bola vyššia, aj tie príplatky za prácu v neštandardných časoch. Ja som sociálny demokrat, ktorý bude logicky vždy viac na strane zamestnancov, aj keď si vážim prácu zamestnávateľov. A tá druhá vec, to prepúšťanie a tak ďalej. Takže ešte raz, máme najnižšiu mieru nezamestnanosti, máme nedostatok pracovnej sily, 120 tisíc voľných pracovných miest tu je na Slovensku, tak prosím vás, kde sa bude prepúšťať? Hej? A prečo by sa prepúšťalo? 107 tisíc cudzincov, pán Závodský, už musí pracovať na Slovensku, z toho sú 2 tretiny z tretich krajín. Ja hlavne sa mojou úlohou
na reálnej mzdy, že by mohli proste ísť
musíme
hore, tlačiť, tak,
už je čas
povedali,
tlačiť
hej?
Na mzdy no, ako také. A hlavne chcem ešte povedať jednu vec, že mojou ďalšou prioritou, a to dobre viete, je ešte stále zamestnať čo najviac slovenských občanov, lebo síce máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, ale stále 165 tisíc ľudí nepracuje. Niektorí z objektívnych dôvodov, niektorí nie. Preto som predstavil okrem tých pracovných programov, ako zručnosti pre trh práce, rôzne vzdelávania, finančné stimuly a tak ďalej, aj ten môj projekt Práca na miesto dávok, kde chceme ľuďom, ľuďom, ktorí môžu pracovať, ale odmietnú vhodnú pracovnú ponuku, odobrať dávku v hmotnej núdzi.
Pán minister, maličko času, máme dve otázky. Tá jedna je obrovská, ale napriek tomu vás budem prosiť o takú, že by ste boli taký vstřícný.
Dobre, skúsim byť stručný.
No to je ten zákon o sociálnych službách. Prosím vás, veľmi stručne.
Teraz sme mali tlačovú besedu spolu s komisárkou pre zdravotne postihnuté osoby aj spolu so zástupkyňou platformy rodín. Veľmi vítajú tento nový zákon o sociálnych službách. Poprvé ideme zdvojnásobiť príspevok príplatku na opatrenie. opatrovanie, alebo teda k príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur, lebo keď opatrujete zdravotne znevýhodnené dieťa, dostávate opatrovateľský príspevok vo výške 615 eur, ale k tomu ešte dostanete 200 eur. A hlavne ideme prvýkrát v histórii úplne zrušiť krátenie opatrovateľských príspevkov na základe príjmu odkázanej osoby. To bolo ten letný problém, kde sa začali sťažovať ľudia, že sa zvýšili dôchodky od tých odkázaných osob, ale sa začali podľa toho krátiť opatrovateľské príspevky, takže dostanú plné. Nastavujeme aj efektívnu odľahčovaciu službu a tak ďalej. Hovorím, komunita to prijala veľmi dobre.
Sú to dôležité správy, až ma mrzí, že na to nemáme skvelé
veci, skvelé veci.
Ja by som povedal, že či tých 200 eur, že či stále to nie je málo.
Ale počkajte, aby ste mi rozumeli. Každý jeden opatrovateľ, 70 tisíc opatrovateľov je, to sú tí príbuzní, ktorí sa starajú o svojich blízkych, dostanú 615,50, to je čistá minimálna mzda, ale tí, ktorí sa starajú o deti, ešte plus k tomu dostanú 200 eur.
No, dobre,
a práve to aj ocenila práve zástupkyňa platformy Rodin na našej tlačovej besede, že je to vlastne ročne 1200 eur navyše, lebo dostávali 100, tak 100 navyše, tak je to 1200 eur navyše.
No, dobre,
robíme, čo môžeme a hlavne to vytvára dobrú atmosféru pre prijatie reformy financovania sociálnych služieb a reformy posudkovej činnosti, čo sú veľké reformy.
O tom sa určite
obrovské reformy napojené na plán obnovy.
Posledná otázka, ja samozrejme sa pokúšam volať do štúdia vašu kolegyňu pani Sakovú, ministerku hospodárstva, ale my vieme, že konsolidácia priniesla 1 miliardu eur navyše oproti nutnosti znižovať deficit, teda nutnosti oproti tomu stavu, ako vláda chce znižovať deficit verejných financií. Majú tam byť 100 milióny na pomoc s cenami energií. Už viete, ako to má pán minister vyzerať? Komu tie peniaze? Lebo pán predseda vlády hovoril opäť aj o nejaký helikopter money, že sa budú ako rozdávať aj tým, čo, veď sme sa aj spolu o tom rozprávali, čo si tie, ako sa to volá, príjazdové cesty k domom vyhrievajú, alebo bazény za domami, tak povedzte, ak máte nejaké info, týmto uzavrime, prosím.
Samozrejme, nemám úplne presnú informáciu, na to by ste museli dať ministerku hospodárstva, ale teší ma jedna vec, že napriek tej ťažkej konsolidácii, ktorú sme museli urobiť kvôli tomu, že nám bývalá vláda zanechala naozaj financie v historicky najhoršom stave, sa ochránili všetky sociálne opatrenia pod gesciou ministerstva práce s výnimkou teda úpravy rodičovského dôchodku, kde ale aj sociálni partneri sa zhodli. Že
dobre, čo
sa týka tej energopomoci, som veľmi rád, že na úvod to fakt nevyzeralo dobre, ale napokon je veľká diskusia o tom, ako čo najviac navýšiť tú energopomoc. Samozrejme, išli sme od začiatku s tou adresnosťou, ale potom je pripustená aj iný typ pomoci, ale nerad by som vopred o tom hovoril, kým nie je dohodnuté. Ja som veľmi rád, že tá energopomoc jednoducho
že
príde.
To bude, hej.
A
no, dobre,
v patričnom rozsahu, keďže už aj pán premiér to potvrdil, že príde v patričnom rozsahu, tak som presvedčený, že keďže je to premiérska téma už, takže to tak aj bude.
To my sledujeme, o všetkom budeme naše poslucháčky, poslucháčov informovať. Pán minister, pozvánka opäť platí pre vás, lebo zasa sme otvorili veci, ktoré je dobré o nich rozprávať, takže budem rád, keď zase počase prídete a budeme môcť v debate pokračovať.
A ja veľmi rád zase prídem a ďakujem za tento priestor. Pozdravujem vás aj poslucháčov Rádia Express.
Veľmi pekne ďakujeme, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Erik Tomáš. Príjemný deň.
Pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.